Apokalypsis. Jesu Kristi åpenbaring. Program 7. Reformasjonen. Med pastor Reidar Johansen Kvinge. Tekstene leses av Linn Charlene Kvinge. Reformasjonen kommer mot slutten av middelalderen, den tiden da kirke og stat undertrykker og forfølger dem som ønsker å følge Guds ord. Selv Guds ord blir undertrykt. Det hele varte i 1260 år, fra 538, da pavemakten ble den aller fremste blant likemenn, til 1798, da selveste paven blir tatt til fange av den franske krigsherren. Reformasjonen tvinger seg fram mot slutten av middelalderen. I Bibelen symboliseres lengselen etter en løsning ved at martyrene roper etter rettferdighet.
Det er nesten ufattelig å forestille seg at den kristne kirke i løpet av middelalderen hadde utviklet seg til en organisasjon som motarbeidet andre kristne. Petrus Valdés fra Lyon i Sør-Frankrike var en dag på slutten av 1100-tallet samlet med noen venner da et lyn slo ned og en av dem døde momentant. Valdés begynte etter det å søke Gud og gi av sin rikdom til de fattige. Han sørget også for at mange bibeltekster ble oversatt til folkets språk. Bibelen på den tiden var på latin og fantes stort sett bare i kirker og i klostrene. Valdés bega seg på vandring med disse bibeltekstene og ga seg til å forkynne. Han ble godt mottatt blant mange folk, mange steder, og var til å begynne med tolerert av pavemakten. Men i 1184 ble han utstøtt fra kirken, og valdenserne måtte etter hvert søke dekning på grunn av forfølgelse. Særlig etter inkvisisjonen ble satt i gang fra år 1231, ble det vanskelig for dem. Og det kulminerte i en grusom massaker i Sør-Frankrike i 1548. Valdenserne la stor vekt på Guds ord som rettesnor for deres liv. De forkynte at Jesus skulle komme snart igjen, og mange av dem holdt sabbaten. I denne perioden ble det mange martyrer. Til å begynne med spredte valdenserne seg over Frankrike, Italia, Schweiz, Sør-Tyskland, men på grunn av forfølgelsene trakk de seg opp i Alpene. Derfra kom læren deres til å spre seg over store deler av Europa. Går vi til England, så finner vi John Wycliffe. Han trodde på Guds ord. Han ønsket at Guds ord skulle bli bedre kjent. Han tok avstand fra helgendyrkelse, valfarting, avlat og sjelemesser. Det gikk også ut over kirkens sakramenter. Fra 1370 ble han teologiprofessor i Oxford. Han sørget for å få Bibelen oversatt til engelsk og sendte predikanter rundt i landet for å forkynne Guds ord. Han ble dømt som kjetter, men det var først 40 år etter hans død at hans skjelett ble gravd opp og brent på bålet. Wycliffes tanker fikk stor innflytelse på Johan Hus i Bøhmen, det nåværende Tsjekkia, noe som førte til en reformasjon blant det folket. Men også Hus fikk problemer. I 1415 ble han innkalt til konsilet i Konstanz i Tyskland, og den tysk-romerske keiseren hadde lovet ham fritt leide. Men siden han ikke ville trekke tilbake sine synspunkter, ble han brent på bålet den 6. juni i 1415 i Konstanz. Det var tid for det femte seil, som vi leser om i Åpenbaringen 6:9-11.
Da lammet brøt det femte seilet, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slaktet for Guds ords skyld og for sitt vitnesbyrd. De ropte med høy røst: Herre, du hellige og troverdige, hvor lenge vil du vente før du holder dom og lar straffen for vårt blod komme over dem som bor på jorden? Da fikk hver av dem en hvit kappe, og det ble sagt til dem at de skulle holde seg i ro enda en liten stund, til tallet på de medtjenere og søsken som skulle bli drept som dem var fulgt.
Det var vanskelig å være annerledes troende i middelalderen. Det frodige tre, de som satte Guds ord høyere enn paven, ble presset fra en kirke som i stor grad hadde tørket ut i forhold til Guds ord. Og den hellige ånds innflytelse, og også fra de mektige fjellene, myndighetene som iverksatte forfølgelse mot dem som ønsket å holde seg til Bibelen, de ble presset og forfulgt både fra statsmakten og kirken. Skulle ikke Gud snart gripe inn mot urettferdigheten og hjelpe sine sanne troende? Det var denne lengselen som ble symbolisert ved martyrene i den teksten vi fikk lest. Det femte seilet på bokrullen i himmelen ble åpnet, og martyrene, de som var døde på grunn av sin tro, ropte på rettferdighet. Da fikk de utlevert en hvit kappe, symbolet på den rettferdighet et menneske kan få fra Gud, og de ble bedt om å være tålmodige en liten stund til. Enda flere skulle måtte lide martyrdøden. Denne beskrivelsen passer godt på perioden fra Martin Luther stod fram i 1517 til 1755, for da åpnes det dramatiske sjette seil. Men det skal vi se på i neste program. Det religiøse og politiske landskapet var så fiendtlig overfor dem som ønsket å følge Bibelen, den frodige delen av landskapet, at det var så vidt de klarte seg gjennom middelalderen. Men sannhet og større frihet tvang seg fram ved hjelp av reformasjonen.
En av de sentrale begivenhetene som har funnet sted, det var jo reformasjonen. Noe av det som var med og utløste kraften i reformasjonen, var jo deres forhold til Bibelen. Studere Bibelen. Martin Luther, som fikk oversatt Bibelen til det lokale språket i Tyskland, til tysk, sånn at folk flest kunne lese og studere og sånt noe. Og Bibelen og Guds ord, det er jo blitt veldig sentralt i den utviklingen som fant sted der. Hva er det som gjør at Bibelen er så viktig i de begivenhetene der?
Du kan si det er en grunn for at Jesus valgte å åpenbare disse tingene for oss. Og når han ber Johannes skrive det ned for oss, så indikerer det at Bibelen selv er veldig viktig. Og jeg tror vi også ser gjennom åpenbaringen at den forteller oss at gjennom historien så spiller nettopp Bibelen en veldig sentral rolle. Og vi kan se, hvis vi går til åpenbaringen kapittel 1, og de første versene der, hvor Johannes selv sier i vers 9 om årsaken til hvorfor han i alle dager satt på Patmos som fange, så spiller Bibelen en rolle. Jeg, Johannes, som er deres bror og har del med dere i trengselen og rike og tålmodig i Jesus, jeg var på den øy som kalles Patmos for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. Så på dette ser vi at noe av grunnen til at Johannes selv sitter der som fange, det er på grunn av hans forhold til Bibelen.
Og det samme finner vi jo senere i åpenbaringen også, tenker jeg, i en tekst som vi leste i et tidligere program her, også i åpenbaringen kapittel 6 og vers 9. Og der står det om det femte seilet på denne bokrullen som skulle åpnes. Og der står det at Johannes, han fikk se noen som var slått ihjel. Det var martyrene, og det står det at de var blitt slått ihjel for Guds ords skyld, og på grunn av det vitnesbyrd som de hadde. Så igjen der også, så var det på grunn av deres forhold til Bibelen, til Guds ord, at de hadde møtt martyrdøden. Og det vet vi jo fra mange kristne opp gjennom historien som har måttet offre liv og helse på grunn av at de ønsket å stå fast ved Guds ord.
Hva er egentlig kristelig vekst ifølge Bibelen? Hvordan kan en kristen utvikle seg i sin tro på Gud? For å finne svar på slike spørsmål er vi tvunget til å stille spørsmålet: hva er roten til alt innhold? Hva er kunnskapens kilde? Hvem er det som gir liv? På samme måte som blomsten vender seg mot solen for at det skal motta strålene som gir liv, som gir skjønnhet og symmetri, må også den kristne vende seg til Jesus Kristus, rettferdighetens sol, slik at Guds lys kan skinne på ham eller henne. Slik kan vår karakter vokse stadig mer og bli mer lik ham. Du i virkeligheten helt avhengig av Jesus for å vokse. Skilt fra ham det ikke noe liv. Du har ingen kraft til selv å stå imot fristelser eller vokse i nåde og hellighet. Men bli i ham, så kan du blomstre og bære frukt. Du vil være som et tre som plantet ved rennende bekker. Du spør kanskje, hvordan kan jeg bli i Kristus? Ved tro tar du imot Jesus som din frelser. Du er innstilt på å tjene ham og lyde hans ord. Ved tro ble du hans barn, og ved tro vil du vokse også i ham. Du må da gi ham alt, ditt hjerte, din vilje, din tjeneste, og være innstilt på å leve etter hans bud. Du må også ta imot alt. Kristus vil oppfylle sin velsignelse på deg. Han vil være din styrke, din rettferdighet, din evige hjelper og gi deg kraft til å følge hans ord. Din aller første handling hver dag bør være å hellige deg på nytt til Gud. Under de olympiske lekene på Lillehammer i 1994 satte Johan Olav Koss verdensrekord på 10 000 meter på skøyter i vikingskipet og tok dermed gull. En journalist stilte ham spørsmålet om hva han tenkte på mens han gikk der på isen. Tenkte han på at nå var gullet i sikte? Tenkte han på hvor fort han måtte gå? Svaret var at det han tenkte på var å ta ett steg av gangen. Alt annet ville forstyrre for det han skulle prestere den dagen. Slik er det også på det åndelige området. Ting blir bare så utrolig komplisert når vi prøver å gjøre alt og ta hensyn til alt hele tiden. Vi må fokusere. Derfor skal du ikke se på deg selv. Ikke la tanken dvele ved ditt eget jeg, men se til Jesus. Den person som finner den mest fullkomne hvile i Jesus, vil også være den som er mest virksom for ham.
Luther står for keiser Karl den 5. og den pavelige utsending Alejandro under riksdagen i Worms i april 1521. Johan von Eck sier til Luther, «Er disse skriftene dine?» Luther svarer, «Ja». Johan von Eck sier, «Du er blitt bedt om å trekke tilbake påstanden i disse skriftene, og hadde frist til i fjor med å gi beskjed om det. Det har du ikke gjort, og du ble tidligere i år lyst fredløs.» Det vi her under riksdagen i Worms vil vite er om du nå vil erklære at du trekker tilbake disse kjetterske uttalelsene. Luther svarer, «Dette er viktige spørsmål som man ikke bør ta lett på. Kan jeg få betenkningstid til i morgen?» Johan von Eck kikker opp mot keiser Karl den 5. som nikker og løfter opp sin finger med signetringen på. «Da heves møtet for i dag og møter igjen klokken 16 i morgen.» Neste dag møtes riksdagen igjen. Luther har tenkt på hvordan han skal formulere seg. Johan von Eck sier, «Du er blitt bedt om å tilbakekalle kjetterske påstander i disse skriftene. Hva sier du i dag?» Luther svarer, «Hvis jeg ikke blir beseiret ved skriftens vitnesbyrd eller ved åpenbare fornuftsargumenter, for jeg tror hverken på paven eller på konsilene alene, ettersom det står fast at de flere ganger har tatt feil eller har motsagt hverandre, så forblir jeg beseiret ved de skriftsteder jeg har anført, og min samvittighet blir fanget i Guds ord. Jeg hverken kan eller vil tilbakekalle noe, for det hverken er sikkert eller frelsesbringende å gjøre noe mot en samvittighet. Gud hjelpe meg. Amen.» Luther forlot Worms før riksdagen var ferdig, og noen dager senere erklærte keiser Karl den 5. at han skulle være å betrakte som fredløs. Paven hadde tidligere erklært ham som kjetter. Av frykt for at han skulle bli tatt av dage, ble Luthers reisefølge angrepet av noen venner av ham. De brakte ham trygt til borgen Wartburg, der han oppholdt seg en tid mens han oversatte det nye testamentet til tysk.
Med denne dramatiske hendelsen i Tyskland fikk endelig reformasjonen fotfeste i Europa. Luthers protestantbevegelse fikk beskyttelse fra myndighetene mange steder, spesielt i Nordeuropa. Det var som om det var kommet et snølag med rettferdighet over mektige fjell i en felles opposisjon mot keiser og pave fra middelalderen. Og middelalderen var nå i ferd med å gå mot en slutt. Det var gjerne slik den gangen at det kongen bestemte, slik bare ble det. I de skandinaviske landene valgte regentene å slutte seg til den lutherske tro, og dermed ble kirken i disse landene lutherske statskirker. Men reformasjonen var ikke over med det. En voldsom vekkelse var i ferd med å finne sted mot slutten av 1700-tallet, og dermed mot slutten av de 1260 årene som var tilmålt en kirke som selv representerte et stort frafall fra den opprinnelige kristne tro. Det store problemet ble imidlertid om reformasjonen kunne holde seg ved like, eller om den ville stagnere. Og det brevet til den femte menighet, nemlig Sardes, dreier seg om nettopp det. Sardes lå i Lilleasia. Man kan si at Sardes-brevet historisk sett representerer perioden fra 1517, da Luther sto fram med sine 95 teser mot avlat, og fram til 1833, da den store adventvekkelsen for alvor tok av i USA. Hør hva som står i Åpenbaringen 3, 1 og 2.
Skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner. Jeg vet om dine gjerninger. Du har navn over leve, men du er død. Våkn opp og styrk det som er igjen og som holder på å dø. For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne.
Fra midten av 1700-tallet er det som om det ligger noe i luften. Det skjer så mye på kort tid at man kan få hakeslepa mindre. I 1755 kom det voldsomme jordskjelvet med etterfølgende tsunami i nærheten av Lisboa i Portugal. I 1776 ble de forente stater erklært selvstendige. I 1789 kom den franske revolusjonen, og i 1798 ble paven tatt til fange av den franske general Berthier. Alle disse begivenhetene førte til at de strukturer som holdt samfunnet sammen gjennom middelalderen for alvor var i ferd med å gå i oppløsning. Lammet åpner et seil i himmelen, og på jorden skjer det store omveltninger. Men dette er bare begynnelsen til enden. Men det skjedde også noe når det gjelder vekkelse, bibeloversettelser og misjon. Dette er kanskje den delen av Sardes-menigheten som man trengte å styrke, dem som ikke hadde sølt til klærne sine, som det står.
Den franske revolusjonen ble et vannskille i europeisk historie og i europeernes bevissthet på mange måter. Den ga opphav til sosialisme, til demokratibevegelser, og også i Norge fikk vi en grunnlov som var inspirert derfra på mange måter. Imidlertid, da Napoleon var slått ved Waterloo, var det fremste målet for seierherrene å bringe Europa tilbake til det en gang hadde vært. Og Wienerkongressen prøvde å gjennomrette grensene slik de hadde vært før Napoleonskrigene, og de ønsket å gjeninsette kongehus som var blitt jaget av gårde. Innenfor kirken så prøvde man også å drive kirken i en konservativ retning. Man var blitt virkelig skremt av at Napoleons general Berthier i 1798 hadde arrestert paven, og på det tidspunkt var det mange i Europa som mente at pavestolen nå hadde kommet til slutten av sin tid. Men slik gikk det jo ikke. Og pavestolen, spesielt under pave Pius den 9., fra midten av 1800-tallet utover, prøvde å drive kirken i en mer og mer konservativ retning. Et foreløpig toppunkt på dette kom med det første Vatikankonsil i 1870, da man innførte dogmet om pavens ufeilbarlighet. Dette ble på mange måter et kjennetegn på den konservative kirke, og slik fortsatte kirken langs denne konservative linjen helt opp til det andre Vatikankonsil, da det kom et lite liberalt blaff som varte en periode.
Johannes åpenbaring, den har et livssyn og et historiesyn som er bygget på denne måten her, der Gud opprinnelig hadde en fullkommen verden som var sånn som Gud ønsket han skulle være, og så hadde han sklidt bort ifra Gud, og så sendte Gud Jesus til vår verden for å bringe oss tilbake igjen til paradiset som han opprinnelig hadde bygget. Det samme, litt parallelt, kan vi se i menighetens historie, hvordan den begynte godt, sånn som Gud ønsket den skulle, og sånn som Jesus satte arbeidet i gang, og så har den sklidd bort fra de bibelske sannhetene, og så ønsker Gud å bringe det tilbake igjen, til han kommer tilbake igjen. Og det synes jeg er kjempeviktig at hver enkelt av oss er med i det arbeidet der som Gud ønsker å gjøre også i vår tid.
I Lukas 21-25 sa Jesus at det skulle skje tegn i sol, måne og stjerner. I 1780 ble solen mørk, midt på dagen, og månen så ut som blod. I 1833 kom det et enormt stjerneregn, en meteorstorm over Nord-Amerika. For mange bidro dette til en forståelse av at noe var i ferd med å skje. Det ga en dypere mening med kristenlivet. Du kan oppleve mening i livet når du har en jobb du liker. Barna dine er glad i deg, og du er frisk og i god form. Men livets innerste mening kan du bare få tak i når du står overfor døden. Og det gjør vi faktisk alle, før eller siden. Og da er det bare én ting som gjelder. Gud, uten et forhold til noen utenfor deg selv, er livet bare et pust i sivet. Men kjenner du Gud, kan du med god grunn tro på en ytterste rettferdighet. At alt det urettferdige som skjer på jorden ikke skjer uten at Gud bryr seg om det og griper tak i det. Johannes var en av Jesu disipler, og det er han som har skrevet åpenbaringens bok. Han er kjent som kjærlighetens apostel, men det var ikke slik han var av natur. Han var selvbevisst, han var ærgjerrig, heftig og hissig når han ble forurettet. Men etter hvert som Guds sønns karakter ble forklart for ham, innså han sin egen litenhet, og det gjorde ham ydmyk. Når du leser det Johannes har skrevet om Jesus i sitt evangelium, kan du også få se den kjærlighet som Jesus var fylt av. Han brydde seg om de svake og syke. Han brydde seg også om de som var mer vellykkede, og han bryr seg om deg. Dette dreier seg om mening med tilværelsen. Og den Gud som griper inn i historien, kan også gripe inn i ditt liv. Den Jesus som døde på korset for verdens synd, døde også for deg. Da Jesus for opp til himmelen etter sin oppstandelse, lovte han å komme igjen. Vi venter fortsatt på Jesu andre komme. Det store advent da Gud vil etablere et styresett basert på rettferdighet. Men han sendte også sin representant, den Hellige Ånd. Og gjennom den Hellige Ånd kan vi føle nærhet til Jesus, vår frelser, også i en vanskelig tid som den vi lever i. Vår forening med ham, vår forståelse av mening med livet, kan være dyp og inderlig gjennom den Hellige Ånd. I det neste programmet rammer det sjette seil. Et stort jordskjelv som inntil da var det største i historien, rammer midt i hjertet av det kristne Europa. Vi snakker om jordskjelvet i Lisboa. Konsekvensene er uoversiktlige og uante. Modernismen blir født. Teologene og makthaverne trekker den konklusjonen at mennesket må redde seg selv. Gud blir skjøvet lenger ut i stedet for motsatt. Hvorfor blir ikke Gud forstått? Hvorfor banker Jesus forgjeves på døren?
Du kan bestille brevkurset Apokalypsis fra norskbibelinstitutt.no. Vi anbefaler også bøkene Veien til Kristus og Mot historiens klimaks sammen med dette kurset. Ring gjerne vår servicetelefon 88 00 00077. Finn ut mer om det historiske bakteppet du ser i TV-programmet, og du finner også andre opplysninger på apokalypsis.no. Fikk du ikke sett alle apokalypsis-programmene på TV? Se dem on demand på hopechannel.no. Hope Channel Norge sender på mange kanaler. Sjekk sendetidene på hopechannel.no. Der kan du også se vår web-TV eller høre vår webradio.